Иеремия медеченің номо, Иеремия біргі эгі. Хелкияның оғлу Иеремияның сөстері бодыр. Иеремия болса, Вениаминның айманның чәрінде дұрар Анатот хорай жұрту, бұрғанның баралғақчыларының бірезі тұрған. Дейіргі чаяқчы аңа бодының сөзін Амонның оғлу Иудей хан Иосияның хана ашқынының 13 жылында ажыды өгілейін. Дейіргі чаяқчы Иеремияға Иосияның оғлу Иудей хан Иоакимнің чағырған уезінде база сөлзіредір Иосияның оғлу Иудей хан Седекияның хана ашқынының 11 жылын төндір чуғалып келген. Ол ачылдың пешке айында тайзынлар Иерусалимнің чұртақчыларын туду алғаш сүрі апарған. Дейіргі чаяқчы мене бодының сөзін ажыдып, «Хырын іштіңгі потталдырып қаным мұрнындала сені білірдірдім. Ең іштінден үніп кейірің мұрнындала сені ыдықтап аңғылап қағдым. Делегейнің чонларыңғы медей чығылдыр салып қағдым» деп чуғалаған. «Мен, о, дейіргі бұрған чаяқчы, амда аныям қонжық болғаш, чуе чуғалап білбестірмен» деп харыладым. «А дейіргі чаяқчы мене, аныяқ мен диве, мен сені қымжыда чорудып сұмза бар сен, мен сені тұжағын бүгі чуемне чуғалар сен. Қымдан да қортпа, чуге дейіргі мен сен біле бор мен, сені қамғалар мен» дейін. Дейіргі чаяқчы қолын сұнып, ақсымға дейіс кеш, мене, бодымның сөздерімне ам сен ақсыңдан үнер қылып бағдым. Көрдің бе, мен бүгін сені чоннар, күрінелеріні қара қалзар кеже қылдыр томуйлап тұрмен. Тазылы білі тұрадырттар, үрегдейір, ұсытқар, бұрадыр, бұжықлар, база тарып олыртыр сен» дейін. Дейіргі чаяқчы мене бодының сөзін ажыдып, «Иеремия, сен чүні көріп тұрсен» деп чуғалады. «Мен, миндал ұяштың бодуын көріп тұрмен» деп харыладым. Дейіргі чаяқчы мене шын көріп тұрардырсен. Ол дейіргі мен ұдымзыра вайын тұрарым олдыр. Бодымның сөзімні күйседірім олдыр» дейін. Дейіргі чаяқчы мене бодының сөзін база қаттап ажыдып, «Сен чүні көріп тұрсен» деп чуғалады. «Мен хайынған паша көріп тұрмен, ол паш соңғы чүкте тұрардыр» деп харыладым. Дейіргі чаяқчы мене бо жерінің бүгі чұртақчыларын айыл қалап, соңғы чүктен хүме алырдыр» дейін. «Мен ам соңғы күрінелерінің бүгі аймақтарын қайғырар мен» деп дейіргі чаяқчы медеглен. Олар жетіп келгіш, Иерусалимнің ханаларын, Иудеяның бүгі хорайларын тескіндір бүзейлеш, аймақ бүрізі бодының түжілгезін Иерусалимнің іштінге тұрғызу ар. «Мен Иудеяның үлгіткен бүгі кем бұрузу деш, оң менден ойталап, өскі бұрғанларға айдызар өргілдер қапсып, қолы білі қалып алған түрзілеріңге мөгейіп тұрғаны деш, аңа ұдыр шиеткелім үндірермен. А сен, қорын құржанып бәлеткені ол, барғаш, мен сені тұжағын чүемнің шұп тұзын ұлысқа чуғала, оларының мұрнынға сиріләбі, оң башқа мен сені олар көріп тұрда сиріледіп дәрмен. Бо жерінің бүгі чұрттақчылары, Иудеяның ханнары, нояннары, бұрғанның баралғақчылары болғаш қарачал жану сені ұдыр болыр. Амен ам сені шиве, демір адағаш, күлер хана дегі бұжығылдыр тұрғызық бағдым. Олар сені ұдыр қалда бүнер, ынжалса да күш етпестер. Чүге дейіргі мен сен біле бауырмен» деп дейіргі чаяқчы медеглен. «Мен сені қамғалармен.